habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah, bisha Agosto, waa kow sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo u dabaaldegaysa 25 guurada soo wareegtay aasaaskeeda.
horumar baa marka aasaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo biyosiisi ah oo korontadiya wax badan baa ka samaystay. waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiya hoose iyo dugsiya dhexe iyo dugsiya sare oo secondary oo teelteel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada Al-Shabaab.
mar waxaa jiri jirtay xariiqa hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oo ay degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suun soo qasaday uu naftiisa halligo. marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa talaadada maanta ah muwaadiniintooda iyo dadka kale ee Yurubiyaanka ah ka daadguraynaya dalka Niger 6 maalmood kadib markii ay militarigu xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi ku yaala gobolka Saaxil ee ay kooxaha argagixisadu halakeeyeen, ayna bilaabeen in ama ay bilowdeen barnaambaxyo lagu diidan yahay Faransiiska. madaxweyne Maxamed Bazoum ayaa lagu sameeyey afgembi ah kii saddexaad ee sannado gudahood ka dhaca gobolkaasi Saaxil, taasi oo walaac gelisay Faransiiska oo horay Niger u soo gumaystay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. kadib markii ay barnaambaxyaal caraysan axaddii ku soo aruureen bannaanka safaaradda Faransiiska, ayna Niger ku eedeysay in Faransiisku uu maleegayo faragelin militari, ayay Paris waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in dalkaasi ay ka soo saarayso dhammaan muwaadiniinteeda, waxayna sheegtay inay daabulayso muwaadiniinta kale ee ka soo jeeda dalalka kale ee Yurub ee Niger ku sugan. waa markii ugu horreysay ee daadgureyn sidan u baaxad weyn uu Faransiisku muwaadiniintiisa kaga soo qaado mid ka mid ah dalalka uu soo gumaysan jiray ee gobolka Saaxil, halkaasi oo ilaa 2020-kii ay afgembiyo ka dhaceen dalalka Mali iyo Burkina Faso. saraakiisha Pakistan ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen una sheegeen la VOA in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ah ee xaddii lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ee haatan gaartay 56 qof. qaraxa ayaa dhacay intii uu socday shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka Jamaacatul Culamaaul Islaam oo ka dhacayay magaalada Khaar ee gobolka qabaa'ilka ee Bajuur oo u dhow xadka Pakistan ay la wadaagto Afghanistan. dadka tiraneysan ayaa isniintii bilaabay inay aasaan dadkoodii ku dhintay qaraxaasi. kooxda xagjirka ah ee Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarka ku sheegatay fariin ay isniintii baahisay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, sidoo waafayeenkiisa Farxaan Xaq isniintii u sheegay warbaahinta. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay qarax mid fulinimo ah, waxaana tacsi u direen qoysaska dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo dowladda Pakistan. ugu dambeynna, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa talaadada maanta ah sheegtay inay ogolaan doonto in kooxaha u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay isu soo baxyo nabadeed ka dhigaan shirka qaramada midoobay ee cimilada oo sanadkan ay martigelinayso. dalkan saliidda qaniga ku ah oo martigelinaya shirka COP28 ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Dubai bilaha November ilaa December ayaa waxaa dalkaasi uu doonayaa in ruqsad loo qaato banaanbaxyada, waxaana uu mamnuucay banaanbaxyada uu u arko inay carqalad abuurayaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in wadahadalka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ay kooxaha deegaanka u ololeeya u ogoshahay madal ay si nabad ah isugu soo baxaan ayna ku muujiyaan in codkooda la maqlo. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale ee idaacadda. halka dhigistaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan ayaynu ku horeyna Puntland maamul goboleedka Puntland ayaa maanta u dabaaldegaya 25 guurada ka soo wareegtay markii maamulkaasi dhidibada loo taagay Puntland ayaa ka mid ah gobolada Soomaaliya ugu xasiloon dhawaana maamulku waxa uu ku guuleystay inuu doorasho qof iyo cod ah ka qabto 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale maamulku xiriir wanaagsan lama lahan dowladihii ama lama lahayn dowladihii federaalka ee dalka isaga dambeeyay qaarkood arrimahan ayaana ka wareystay Dr. Cabdirasaaq Cismaan Jurille oo ka mid ah aasaasayaasha Puntland xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka kana mid ah la taliyaasha waana la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dimuqraadiyadeynta iyo dowlad wanaaga Jurille ayaa sidoo kale waxa uu yahay gudoomiyaha gudiga maamulka xarunta cilmi baarista iyo wada hadalka ee BDRC
1980 August baa halkan garow waxa lagu qabtay shirkaas oo lagu aasaasay maamul dowli ah oo leh saddex deysii xarig sharci dejinta oo legislative ah iyo maamulka sharciga oo cadaalad iyo garsoorkiya iyo fulis intiiba halkaana lagu aasaasay madaxweynihii ugu horeeyey waxaa loo doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaahay ha u naxariisto marka intaas lagu jiray abaabulka oo Puntland in laga aasaaso dowlad in laga dhiso doodo badan bay jirtay xoogah baa maskaxda loo siiyay waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan fikradu waxay ahayd Soomaaliya sida la isugu keeni karo oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo dadka la heshiisiiyo dhulka ay iska dhigaan maamul dowliga la sameeya markii maamulka dowliga meel walba ka sameysmo waxaa marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yiraahdeen xalada saxa oo lagu dhisi karaa dowlad Soomaaliyeed oo la isugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oo mar labaad u noqon karaan dowlad qaran oo Soomaaliya loo yaqaan waxa weeye in aad kasta ay ka samaysanto dowlad nabadda ka adag maamulka meeshaas adeegyadii loo baahdaa loo baahnaa oo dhan maaragtay soo celisa kadibna intaas aad oo ay dowladahaas ka samaysneen in hal meel la isugu keeno
waa tahay wasiir Jurille waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi 1998 hadda 25 sano laga joogaa adigoo soo koobaya bal maxaa uga hirgalay Puntland maamulkaasi cusub wixii uu ku haminayay muddadaasi uu jiray maxaasi caqabada ah oo soo wajahay
horta ogow dowlad markii meel ay ka jirto dowladdaasi waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkan laga sameeyay wuxuu qorayaa dowlad kasta xukuumad ha ahaato baarlamaan ha ahaato 5 sano ayaa waqtigooda laga dhigo dastuurka ku qoran 5 madaxweyne oo min 5 sano ah madaxweynaha ugu dambeeya hadda oo ay ka dhammaanayso January 8 baa soo maray dalkan taas macnaheedu waxa weeye dowladahaas madaxweynihii ugu horeeyey Cabdullaahi buu ahaa Allahu naxariisto madaxweynihii ku xigay Cabdi Muuse ahaa isagana Allahu naxariisto Maxamed Cabdi Xaashi baa ku xigay isagana Allahu naxariisto Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Farole ayaa ku xigay oo hadda sanadkan ah dowladahaas mid walbi 5 sano 5 sano mid walbi waxay lahayd qorshe horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanku u aasaasay qorshaha horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walbi 5 sano markay dhamaystirtan kale ay ku xigeysay waxa samaysmay maxaa ku jira horumar baa marka aasaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo BSC ah oo korontadiya wax badan baa ka samaysay waagaas bilowga ah waxbarashada dugsiya hoose iyo dugsiya dhexe iyo dugsiya sare oo secondary oo teel teel ah baa ka jiray macnaheedu meelo kooban oo dalka ay ka jireen maanta boqolaal jaamacadood boqolaal macaahid macaadiyo maxaa ku raaxaya tobanaan xarumo cilmi baaris ee BDH sidaan hadda iyala hadlaysa ay ka mid tahay ayaa abuurmay waa horumar la sameeyey weyimdada waxaa iyadana horumar laga sameeyey dadka kaabayaasha dhaqaalaha aeroport boosaasood baa la dhigtay aeroportkii waxaa la dhigtay garoowe aeroportkii waxaa la dayactiray gaalkacyo aeroporo yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey waxaa la sameeyey deked hindia oceanka laga sameeyey oo dekedii garaacaas oo aada la socoto intaas la sameeyey waa horumar weeye laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn maxaa sababta aan loo samaynaysaa sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaale yari dhaqaale ku filan dalku mahayn ma helin dibad hadday noqoto wax ka imanayo iyo gudihiisa dakhliga kasoo gelaya macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka kamid ay ahayd waxay kaloo ahayd caqabada amniga wuxu dhimaaya oo ay ka mid yihiin saddex caqabadooda mid ay shabaab tahay mid ay daacish tahay midna ay tahay burcad badeedii oo dalka halka kan puntland ay xoog uga jirtay ayaa caqabadahaas ayaa jiray oo dalka soo wajahay oo wuxu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaa ku idhaahdaa dhismihiisa
dowladda federaalka iyo puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kastoo puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco maxaa khilaafyadan keenaya marka hore mase yihiin ma ku muuqdaan inay yihiin kuwo la xalin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xalin karaan
horta ogow haddiiba iyadoo dowladdii intay burburday dhibaatada weyn oo afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan ogyah soomaaliya meesha ay gaadhay dhibaatadii waa la xaliyay dowlad soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka oo dhan oqoonsan yahay oo shaqaysa oo laamaheedii oo dhan u dhammaystiran yihiin oo dakhligeeda sababtaa dhanka suusa ku fileen oo la kabo sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado caqabadahaasi dadka soomaaliyeed waa dad firfircoon waa dad aada u caqli badan waa ka fadhiistaan waa la xaliyaa iyadoo aan dibadda cid looga yeerin halka kan puntland dowladdii ugu horreysay oo la dhisay oo dowladaha federaalka ah orarkooda ahayd weeye dhismaha dowlad jidka soomaaliya oo weli socda aan dhammaystirmin maxaa yeelay dastuurkii aanu degsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynay mas-uuliyinkan oo dhan hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadii sii socotaa intaas dowlad jidka socda oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa kala aragti duwanaanta ma aha negative ma aha kulligeed negative ma aha marbay constructive tahay maxaa yeelay qalab lagu dhici lahaabaa kala ra-yi duwanaantaas inta la garso laga fariisto la baaro meesha ugu haboon oo dalka dalkiisa ku jirto oo laysugu iman karo laysku raaci karo alalaqal haddaan loo wada dhameyn aqligeedda isku raaci karo baa la gaaraya taasina horumarkii iyo adkayntii maxaa ku yidhaha dowlad jidka iyo horumarkiibay wax weyn ka taraysa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Jurille oo ka mid ah asaasayaashii maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka igu waramay. magaalada Laascaanood oo colaad ay ka taagnayd tan iyo dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa maanta lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magac daray SSC Khaatumo. warbixintan waxay noo haya Cabdikariim Olol.
magaalada Laascaanood ayaa maanta lagu doortay shirgudoonka golaha dhexe ee SSC Khaatumo. doorashadan ayaa waxaa ku guuleystay Jaamac Yaasiin oo helay 25 cod halka doorashada uu kula tirtamaya Maxamed Yuusuf Xasan oo isagu helay 20 cod. sidoo kale halkaas waxaa lagu doortay jaamac Aadan Ismaan oo loo doortay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad. Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay natiijada.
Yasiin ee waxa weeye isaguna 25 cod buu helay, isaga ayaa doorashadii ku guuleystay. Anigu hadaan ahay gudoomiyuhu meel gaarka ahaa ee doorashada ee waxa weeye golaha dhexe, runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana ee gudigii doorashada insha Allah ta'ala qaban qaabiyay ee aqoon yahanada isuu ahaa ee hawsha sida waxaan uga qayb qaatay xubnihiina insha Allah ta'ala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana ugu mahadcelinayaa insha Allah.
Waa isugu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano ee Jaamac Yasiin.
Ilaahay baa mahad leh inoo dhameeyay hawshii si nabadgelyo ah oo degan. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khaatumo oo ii doortay gudoomiyaha golaha dhexe. Waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyay iyo kuwii iga codeeyay, labaduba waa guuleysteen, dhammaanteenna waynu guuleysanay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Mustafa Ouseed oo ka mid ah ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag, yacni isaguna ku dheeraaday duurka ismada dhaqanku ay iska lahaayeen.
Qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama mataqaanaayo, waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan marnayn aan gaadhin. Waxaana sabab noqon kartaa tan nimcada Ilaahay maanta ina siiyey inaan Laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno, aynu inagu khiyaar u lahayn leenahay, aan ciidina inoo soo yeedhinaynin. Waxa weeye waa nimco maanta. Waxa weeyaan meeshii ay rabeen bay bahashu soo gaadhay. Isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda hayo Jaamac Yasiin inay xilka ummadda u saaran yahay. Tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya, inkastoo aan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray, laakiin labada qodob wuxuu muhiimsanaa waxay haddii masiirkan ummadda laga tashanayo in ismada lagala tashado.
Sababtan golaha dhexe ee SSC Khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horeysay guddida 45-ka ee dhowaantiin ay doorteen ismada Sool Sanaag iyo Cayn, iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Ururka ay ku buhoobeen wadamada Islaamka ee IOC ayaa ugu baaqay wadamada Islaamku inay tallaabo ka qaadaan wadamada ogolaada in Qur'aanka Kariimka ah lagu gubo dhulkooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haya Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta ururka iskaashiga Islaamka ayaa ku booriyay wadamada xubnaha ka ururkaasi inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah wadamada ogolaanaya in meel fagaare ah lagu gubo ama si bareere loo bahdilo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Tallaabooyinkaasi way ka mid yihiin inay u yeedhaan safiiradooda. Ururka oo saldhigiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa bayaan ay soo saareen kadib shir dhinaca maqalka iyo muuqaalka adeegsiga internetka oo ay wasiirada arrimaha dibadda iskugu yimaadeen. Waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gubay kitaabka Kariimka, arrimahaasi oo ka dhacay dalalka Sweden iyo Denmark oo ay booliisku u fasaxeen dad soo dalbanayay in ay mudaharaadayaan isla markaana ay gubayaan kula jeesjeesayaan kitaabka Qur'aanka Kariimka. 17 waddan ee ururkaasi iskaashiga Islaamka xubnaha ka ah ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay go'aan kasta oo lagama maarmaan ah ka qaadaan tallaabooyinka ay u arkaan inay ku habboon yihiin xiriirka ay la leeyihiin dalalka Sweden iyo Denmark iyo weliba wadamada kale ee ogolaada dhacdooyinkan oo kale sida lagu sheegay bayaanka. Waxa ay sidoo kale ku baaqeen in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loola dagaalami lahaa Islaam nacaybka iyaga oo ku ammaanay dalka Kuwait sida ay u dhiirigeliyeen isla markaana ay u hirgeliyeen daabacaadda 100,000 oo nuqul oo ka mida Qur'aanka Kariimka oo loo turjumay afka Swedishka si loogu qaybiyo dalkaasi Sweden dadkuna ay u fahmaan waxa dhab ahaan uu Qur'aanku ka hadlayo. qaar badan oo kamida qodobada ku jira bayaanka waxay ku celceliyeen talaabooyinkii uu soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iraq Fuad Hussein kaasi oo sidoo kale ugu baaqay qaramada midoobay inay qaato talaabooyin lagaga hortagayo dhacdooyinkan inay sii baahan Sweden iyo Denmark ma jiro sharci ka dhan ah ayda diin ama mabaadii gaar ah iyadoo kor loo qaadayo guud ahaan xurriyadda qowlka kubitaanka quraanka kariimka ah ayaa dhawaan dhaliyay barnaamijyo si cara leh iyo waliba xiriirada loo maray dhinaca diblomaasiyadda oo lagu muujinayay sida ay uga soo horjeedaan si socoshada falalka noocan oo kala ah ee ka dhanka ah islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa xadii sheegay in dawladdiisu ay falanqeynayso arrimaha la xiriira xaaladaha sharci ee lagu wajihi karo bahdilka quraanka iyo kutubta kale ee diimaha barakeysan iyadoo maanka lagu hayo naciibka falalkan oo kale ay ka dhalan kara ee saameynaya wadamada ay dadka ku kacay falalkaasi ku sugan yihiin
Mahadsanid Jaare Ciidle Nuur oo noo soo koobisay warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AP haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka barista waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf
waxaa isla soo taray dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24kii Julaay lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyada ee magaalada Muqdisho weerarkaas waxay ku dhinteen 72 askari 72 kalena ay ku dhaawacmeen dhaliisha ugu horeysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dambiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay
waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaal hayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqin waa ogahay laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arrintaas wax loo dulqaadan karana maaha
waxa uu sheegay aadan madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen
waxaan amrayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dambiilayaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadaw ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaalada la soo hortaago intaasan rabaa inaan iraado waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad taasna u fadhiina
maalintii sabtida aynu soo dhaafnayna mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdirasaaq ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad
wasiirka meeshaan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadaynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan runtii asagoo ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaraan duugnaa waa fiirinayay body language-kiisaan fiirinayay wax naxariista ama danqashaa xitaa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhalinyaradaas aada ugu danqanay waanan na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd cali gaduud masaajid cali gaduud intaas qarxayaa ka dhacay dadaa lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqoor oo tiktok ka duubay oo kuleega joojaaga duubina marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye marka nin iska cayaaraha in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aad ay ii dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada le waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninka
wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararay mas-uuliyaddiisa waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan
arrinka ah tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda hayo دقيقة داس قفك داو عيلو الدوية لغا ربو ناس اللي يجوغ لغا ربوها حالون بيلو هايسا لكن وحال أغايس قف دقال كجرو كنيد محاطة يريد يجلسي يا ملحا محاصل إيجاي يشي ورق ماشي دقالا كجرنا عنها إن تاسي إن كبدا فرمهي لو مارك لوغسو شهيدا مالو والبان عاصم ويل سوماليا غو مستقبل ويل سوماليا غو هوي عبر صدرين ويل سوماليا غو مارك تا قرن كيسين الدفاع ديارها ايا صباح والبا السرع اما داوعا اما سوى شهيدي فرماك سوقان معنك
كالك بارستو وحاو لحريري وسيرك كاشان ديك عبد القادر محمد نور سيو وحوغا ويديو دعددا بلسو سيركوا او ديدا عد سيغاسي حصي شيء وسير كوغيان كوزاره دغاشانديق عبد الفتاح قاسم ايا اسنا اسلا دوداسي بارلمان كاشيغي ان وزارتي سوي كتعسيدينيسو مصيبه دحداي دد لا تونسي هينا لو قبتي
وا كتعسيدين لا شهددي وحواي كو دمتي باوعنا الى ان هو بوكسيو شفاء عاجلا اورجيننا قويسس كلا اي شهددي اي كغيريودنا وحواي لك شهيدنا اله وحان اوبرينا انو قلبي او بوغا دايعيان وحوايان اله تغبرينا حكومتنا وحوايه وتعسيديسي شركي لا سو دافاي قميص لحنا وربحن دمايسرن ايا لغا جيديي دولتنا وا دولت هيئادو iyo institutionalized ah هيئاده ايانا مريسا joint committee انا وحوايه بارايو نبسوده اي كميت هي بوليس او كيميت هي اي وزاره غاشان دغنا اما فلس كعيده كحوغ دولتنا او كميت هي قار بدن او الا اي 14 ايا وحوايه لو سو خري او سراكيل iyo askar وحوايه اي كميت هين او غسرايو قليهي غورته مسؤولك كاها baaristaas iyada aan waxa weeyaan gacanta lagu haya bidin ilaahi taala wax la qariyo iyo ujeeddo loo qariyo iyo sabab loo qariyo waxa weeyaan la jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weey waa arurteena waa wiilasheena kuwa maalinka sadhimanaayo waxa weeyaan ay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taadacdo
askarta ku dhimata kulliyadda jaalasiyad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14 Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017 waxayna guutadaasi ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose askartaasina waxaa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn Maxamed Ibrahim Barre waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyay saraakiisha guutada 14 Oktoobar
guutada 14 Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid in kacdoon shacab 14kii Oktoobar ee 2017kii qaraxii Zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaan gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaninta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka in dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyay guutada 14 Oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18kii kuwii aan isla galnay magaalada Markoko oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi in oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxa ciidankaasi ay noqday ciidamadii ugu horeeyay ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay ka soo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaanka kale oo ay ka mid tahay in Janaale in Awdheegle intoo dhan waa ciidamadii ka soo shaqeeyay ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feeracelinta loo sameeyay oo kulliyad jeelsiyaad ku jiraan waa ciidamada ka soo shaqeeyay magaalada marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka Shabeellada Hoosena aad iyo aad ayay u tixgeli doonaan in u xasuusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyad ma ahayn midkii ugu horeeyay ee lala beegsado xira ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horeysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weerar soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal Dhagabadan ama loo yaqaan warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan weeraradaasi oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyay dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10kii Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15 June 2022 kaasi oo ay ku dhinteen dhowr askari. Waxaa kale oo jira weerar isugu jiray qof isqarxiyey, caasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, iyo qarax la dhigay maqaayadaha lagu cabo oo dhammaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada jeneraal Dhagabadan intii u dhaxaysay Maarso 2017 ilaa November 2022. Weeraradaasi ay ku dhinteen 19 askari. Haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga haatan ah, la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortagaya la dagaalanka gacanka hadalka xaq jirinta, Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Waa mahadsantahay Arun. Horta walaal, dadkani waa Soomaaliya oo ma aha dad janiba. Waxaa intaasi dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabahaas oo kale dhacaan. Dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxa fududeeyey dadkin shaksiyaad ka tirsan ciidanka ama hay-adaha amniga, laakiin dabcan qofku marka uu dareeska soo xirto ama qof shacab iska dhigo oo maraya xariiq ciidamada, dabcan gudahooda inta badan shacabku access uma laha, laakiin mararka qaar waxay dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigay qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibaddeeda maraya uu soo ordo hal mara uu ma garanaysaa deele, waa qof naftii haliga oo isagu diyaar u ah inuu ma garanaysaa naftiisana haliga ummad kalena oo wax yeelaayo. Dad dabcan saa kuu sheegana dadku waa dad Soomaali aho kama kala duwano, wax gaar aho lagu aqoonsada lama arko, waxyaabahan ay xiran yihiinnaba wax dharka hoostiisa laga soo xiran karo. Marka de Haruna, markaad fiiriso mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jiro habeenkii ay soo weerari jireen. Hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacme tuuraan ama qof suul soo qasaday uu naftiisa haligo. Marka walaal, marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqiyaadu ballaaran ayaa u dhexeeya. Waxaana rajaynaynaa inay dhammaadaan. Waa sax sidaad xustay, way dhowr jeeray dhacday, laakiin waxaa muhiima inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xariyaas degnaa jireen ayagu. sida haddii ciidamadu degan yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba, dee haddaan gadaal u eegno aniga adigu waan wada joognay oo ay dhici karta adiguna shaqada hadda ka shaqeynaysa inaan ka shaqeynaya anigu saxada ka shaqeynaya ee dowladda aan ka shaqeynaya xilligaas. Marka marka la fiiri waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan, laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ma progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Intaa yaree khaladaadka ahayd dhacdhacana waxaa rajeynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaantood.
Waa gartay, laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa Soomaa, khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso.
Dabcan waxaan raadinayno wax aad u qaali ah, waa nabad, waa horumar, waa barwaaqo. Waxa aan la dirirayna waa cadow ma garanaysa isoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min guuyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ay u caddahay oo inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan. Marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaargaroobeen inay dhimo karaan, dhaawacmi karaan, khasaarooyin saas oo kale imaan karo. Walow aana anigu shaksiyan u arkin khasaaro oo qofka dee soo la dagaalamaya qofkaas khawaaris ah didintaahi ama dhaawac ma ahi. Waxaan aaminsanahay kidintan inuu shahiid yahay, kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in Ilaahay ka abaalmarinayo ummadda Soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha kamid ay ugu abaalgudi doonaan. Ma rabno xaali kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato, balse haddana waa wax imaan kara. Waxa aan raadinayno ama aan rabnaa haysan hor weliba wax aad u qaali ah. Markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqanaad raadinaysan, waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dheecaanka iyo dheefta intaba uurtaa. Haddii kale way adkaanaysaa inaad garto.
Waa gartay. Soo ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto hoysan mar saddexaad dee?
Walaal Haruma, mahadsantahay mar kale. Waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta maxaa waya casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kale ah, saacad kasta daqiiqad kastay ku howlayihin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan. Saad sheegtay waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday. waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walba ba inay fal noocaas oo kala ama ficil noocaas oo kala ay fuliyaan sanadkii 2-3 jeer ay u soo tagay inay fuliyaan waxa ka tira badan oo de moqtay aan waliba la soo koobi karin tiradooda inta laga hortagay ama ay kari waayeen inay u soo tagasho de dadku san hore u sheegane haddii dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan 10 sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya caadi ah inay yihiin xataa ay dhici karto dawladda uu shaqeeyay inay yihiin aanu hadda kuma leeyahay dawladda uu shaqeeyay haayeen laakiin waxa dhici karta inay xataa dawladda uu shaqeyn karaa isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah laakiin waxaan jawaabahan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku saleysan xog sirdoon laakiin waa xog ku saleysan khibrad aan u leeyahay nimanka kana sidii u fikiraan marka inaan soo dhanba way dhici karaan laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaani isticmaalo 10 sano qofka uu qarinayay inuu u isticmaalo inuu isqarxiyo ama uu isticmaalo inuu fakado macnaheedu waxay ka dhigan tahay wuxuu ugu dambeeyey isticmaali karanay isticmaalayaan hadda taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay magaranaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan
maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay 2 taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo lagu helay inay al-shabaab la shaqaynayeen una fududeeyeen qaraxyada mid ka mida waxa uu ahaa maxamed cabdulla abuukar biyemaalow oo hore u ahaan jiray 2 xidigle inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa iyo kabtan shariif maxamed barkhalle ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyey dil toogasho ah bishii maarso ee sanadkan bartamaheedii kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weeraro ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dowladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho bishii maarso sanadkii 2022 weerarkaas ay ku dhinteen askar soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dowladda soomaaliya bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa maxkamadda militariga 15 sano ku xukuntay Cabdicasiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ahaa tababare ciidan waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyey ururka Al-Shabaab dowladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeysay soo waday hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxayna sheegtay inuu jiri doono wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab kaasi oo hadda maalmo una ay naga xigaan sida ay saraakiisha dowladu sheegeen sida laga arkay gulufkii koobaadna Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weerar aargudasho ah hadaba maxaa diyaar garow ah ee dowladda Soomaaliya ay ka sameysay ka hortaga weeraradaasi mar kale waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga la dagaalanka xajirnimada Cabdullaahi Maxamed Nuur
walaal Hawrasan ku sheegay bandhigkaana daqiiqad si jaclaan lahayd inay geystaan umada Soomaaliya ee dhibaateeyaan laakiin anoo bogaadinayo una mahad celinaya mar walbo heedaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta alla ka shukuu ama awoodda alla ka shukuu ayaa suurtageliyay in ayan docin dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin kuma saleysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro de sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweynaha ka hayama oo hoggaamiyo ay dalka muddadii ay maamulaysay howlgalladu way socdeen maalin ilaahay geliyay waa howlgalada socday oo de waan magaranaysaa ciidamada xeedaha amnigu shaqay u taagnaayeen qoraxday taagnaayeen shalaydaana ugu dambeysay magaranaayeen la socdeen kale howlgalladu ballaarinay sameeyeen oo jab xoog leh uu ka soo gaaray kooxaha cadawga maalin ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habeen maalin sidaas ay ugu taagan yihiin marka kuma xirno oo kaliyata in howlgal inuu jiro iyo inuu sin jirin laakiin daqiiqad maalin walba saacad walba daqiiqad walba jeclaan lahayn ayaa wiilana ma qorsheeyaan laakiin Allah subxaanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyey heedeen amniga iyo shacabkeenu iskaashaday intaas ayaa laga hortagay waxaan rajaynaynaa inaan hore kugu sheegaba wadankani dhowr sano ka hor meeshii uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqiyadu ballaaranaya u dhaxay horumar ballaaran la sameeyey hadda qudheeda kuma lihi wax walba boqolkiiba boqol barfactiino yihiin laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib bil kadib sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono meel wanaagsan aan gaari doono
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan
marka ugu horeysa in cidna horta aan la aaminin oo qof walba oo
كمي ذا إذا ماذا سي بارتان رسمي هرتلو سمي إن إذا كم يشي أي كهول الجليان وإني أهاتا مال مر والبابا أمني جيدو وبقول كي وبقول أسو سوين هاي هذا سان أقنع مقالة مودشو إن سكورتي جيدا أيضو والله السوغة يو مقالة مودشو أيا هدانا كامروين مال كستكو سيحران كامروين كاسي أول دون يوقف كأسكري ماش تاعنفتيسة هسقة هذو قريب كي هاي أمني درها ذا كجرت ماش هسي أما قفت هسي كجرتا إن هسقة الغول حسابته مر لبعض حردا توبر كاسو كسعودي إذا كاسن تقص لك يكود سقناين هل كامركم يسن حرنان بل أوجان كرو معلومات كودا أما دغ دغاه خي إذا ماذا يسمينين أما نين كاسي ما أنت سوق على أدت كاسو كود حفرحي هديل أوجالها أما سبارة كامروين كاسي يكون حرنالها ينقلب كاسي وحال أوجالها عدة كنتي وحال أوجالها عدة ماشي سوق اللي سأوفر ذيسي وحال أوجالها قاب كي هون قال كان أوسمي ودبات ذاني أوجيسنا شعب كان إن لو أوجالها مركا إن وحال سمين كراسيد وكلا إذا ماذا لقرية إني أهذا إذا مو لأنك أخلاقيا لو حساب تمي كرا وإن لو حساب تمي كرا مبدئيا إني يهند مبدأ أنتو إي أمسيهين مبدأ قالن كاسين من كاسين وديت كا إيو دبعته ذي جيسن كران أو إدعادو يهين دل كودا إديان كودا إدين تودا بنت بين إدفاعا إديارو يهنيك دفاعا من كاسين وديت كا إن sidoo kale in laga xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin ha u yaraataa ama ha u badnaato inuu askariga dawladda u shaqeynayo uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa uu yaraan in naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogta u helo marba aysan ka maqnaan marka intaas qodob uu yaraan markii la helo waxa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yiraahdo amnigaaga rasuq shaqadaadina si daacadnimo u gudo kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doonta xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay ku leeyihiin way ka heli doonaan inuu ku xisaabtamo
dawladda Soomaaliya ayaan wali rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyad sidoo kale dawladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
سند هارون معروف وانا لسو عدسين ايه برنامج كاسي قل كباريس تهال كاد نغال سو عطان والان تفك سوماليغا افيا ويا وسيطو سنين كيماني سا واشنطن مركا ندق سيال واحد كسو دواتان برنامج كا امورها مرايكن كا soo wada dhigistaal barnaamijka umuraha Mareykanka barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegayna Mareykanka oo si dhow ula socda kuna hanjabay inuu boqolaal milyan oo dollar ka jaran doono dalka Niger kadib markii militaryga dalkaasi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada General Abdulrahman Tijani oo xilki keeriye madaxweynihii dalkaasi la soo doortay Mohamed Bazoum hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo ka hadlay dalka Australia kadib markii wasgambigu dhacay ayaa yiri
Let me be very very clear about this as I have been in my phone conversations.
Aan si aad ah u cadeeyo taageeradaasi halis muuqata ayay ku jirtaa wada shaqaynta dhaqaale iyo amni ee la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah kuna bixinno boqolaal milyan oo dollar waxay ku xiran tahay socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka suuriga ah ee la carqaladeeyay Mareykanka iyo dhowr dal oo Yurub ah ayaa dalkaasi Niger ka joogan ciidamo bixiya tababar lana dagaalama kooxaha Islaamiyiinta ah Maxamed Xasan Dable oo Faranqiya siyaasadda caalamka ayaa sharxaya saameynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalan karta hadii taageerada Mareykanku ay meesha ka baxdo
saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysa sida loo soo yahay dalkan Mareykanka wuxuu ka kabaayay gaar-gaarka uu yiri xagga bini'aadamnimada iyo tababar military iyo hay'ada qalab iyo military oo iskaga caabiyaan kooxaha xag jirka ah arintiisu waa arin dhaqaale iyo waxa ay taageerada Mareykanka u bixinayaan arin uu arkayay nabadgelyadiisa iyo amaanka yaani amaanka Mareykanka mid ku xiran taas ayaa keenaysa wali ilaa hadda Mareykanka in go'aan aynan qaadanin welina aad moodayso in ay afka ka ilaalinayaan inay ku tilmaamaan inqilaab kani soo saadi inqilaab ay dhacdo waxa markii ma meesha ka dhalanaysa in xiriirka uu hoos u dhaco لكن أقول ماشي وحن كم مرنين هردن كأودها وين سيد الرشك أكله وأد مدهدا إن دولتها في أصامين كل شيء بركينا فاسو يمالي غري وروسكا معناها رنتي لوريجي وحاجة يوجد جسدين مركي إنقلاب في كذا على دلالك كنا واحد مدة إن رادك وهذا هي إنك سوولي عبد كالعدالين مظاهرات اللي قلتها غيرها من التريقة وير الوقع ذي سفارة فرانسيسكو كلها دلالك حرون تيسا دادكي مظاهرات وحي ستين علن كي روشكا
أفغان بيغان نجير عياد دبا سعودي لور أفغان بي أو ملتري أو سنده لصور دافاي كدعي لور دل أو كويا له قبل كساحل خالد عبد الحكيم فري أو أفران غيا سياسة داد عيا شرحيا
كلبيت كأفريكا واحا كدعي سنده دنبا لور أفغان بي ملتري أو قدن بي سيمتك كدعي دل كنجر نجر واحا كدعي أفغان بي ملتري أي فوليان عيدا مدى إلى لدى ملحتو إذا إيغو تلدى كتور مدحوني دل كاس محمد بازوم سلامك أنا تلاذة دور إيجي إيجو سبب أود إيجي أفكم بيجا حالة دامان كنيجر دخال حمد دلك كجرته صويال كتاريقين دلكان أولي هاي لحدن كي مركو حري دك خاتي فرانسيسكا وحو مرتقريي أفر أفكم بي أقولستي إسكو دير دورا أفكم بي ودن بي وحو دعنا بذكون إطوانك وحا كسور جيستي أفكم بيجان دلالك مريكانكا فرانسيسكا أوروبا عالمية كمديه نيوانكا مدوغ أفريكا يو أوروبا جولات كأكواس كمديسين دلكا قلبيت كأفريكا دا وحين كوباقين إن احترام شرعي دستوركا دلك النيجر وحلو قطريا حلفاء فرانسيسكا إمريكانكا فدام إذا ما كجوان دلكا هذا وحاس وهاي دلكان فرانسيسكا إمريكان كودينا إيروش كودينا سنديه دنبا قارد أفريكا وحكل المعي ودمضا مقوضها ريكال بيتك جيناها إيروشكا مادام إتا قارد جي بلوتكا ونتي روشكو هادو حوصامينكو يشي قارد أفريكا قبي أهمب وحونا هاد التاقيري ودمضي إسبدالة قال بيتك أفريكا كدعي أما أفكن بيدا كدعي سيدا مالي بركوين فاسو نيجر هادو دنبسي
مدح كوحد على شود الشقيستياش اه فاغنر يدالك روشكا ايا فرين او دريكو بوغادي طلابادا ايقادين ملتريق النجير مدحونا حيلك لغا اريي محمد بزوم ايا لو اركيين صاحب دولة امريكان كا ايو قودهان دلالك قلبيتكا حد باعف جنبيقاني قيب مكيه هاي هردنك قوضاها الشيء اي قبل كساحل واكن مركلة محمد حسن دبلي
سيدان اكسولنا هاي قبل كساحل دالي رادا وحانو كتر تميان قوضاها واوين كلاة روشكا ايو مريكانكا انت بغن قبل هذا سي وحا آدي آدي أولي الدرينيين لدقالن كا كوحا الجلسدة كواسو كوحا إسلاميتا هفي يشي ويكفي عنيد نايتشر دباتذن محايالي لابد يكون يكوي لاتنك دورشو ديمقراطية دا كدعضي وارتي أقول ريسي دالك كدعضي تانيتو حرنما دا قاتي وحينا أمو قاتي هرمر لغا جاري أريمها ديمقراطية دينتا وماشي كلية أه لحي هذي حلسنة جيسكا الساحل هذا ما تغانا وقاد أود دالها مرايكنكا إن نقعانتي سنكبدي حين هسا يا شيء انقلاب كان وحيكون غنيسا داوع بيكون غنيسا وحي وقتها نقعانتي سكبه
مركا مموقتا إن دلالكا قبل كاسيكويا للساحل اي لنا قلبيتك كوريقيان قدهان او لنا عاسي روشك أسامين أدكويا شيء
هذه أد معايا لما بدأ عظيم بقى إن مالي لقبحه أو فرانسيسكا معناها وكبحه هلكا وحا عداتي إن معناها سامين تقلبات كرنتي أي أد وليدتي ونا يراتي إن حلوقي سنيسو معايا سامين تخوشك وكلية هاي دلالكا
أوروكا إكوس أو يكو جران شان إيو تبان دل أو قبل كأه أو ينجير كميتهاي أي هال أسبوع قبتهي إن ملتيريغو أي تلادة كو ريجيان دبنو وغسو عليان دولود دي رايد كأهيد مدحوين بزوم حدي كالي واحي كوهن جبين إني قادايان تلابوين أي كو جري كارتو فرقلين ملتيري أو لغسو علينا يو كلا دنبين تي دل كاسي حقاياها رماها دباد مرايكن كأنتوني بلينكن أي سودو ويقو آن كأكوس waxaan codkeena ku biirineynaa ECOWAS iyo hoggaamiyasha gobolka ee ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo qoyskiisa iyo in la soo celiyo dhammaan shaqooyinkii dawladda sharciiga ah ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray midowga Yurub iyo Faransiiska oo Niger soo gumaysay ayaa joojiyay dhaqaalaha ay ku caawin jireen dalkaasi waxana midowga Yurub uu Niger u qoondeeyay miisaaniyadda 2022 ilaa 2024 lacagdan 454 milyan Khalid Fere ayaa qaba in afgambiga ka dhacay Niger uu saameyn adag ku yeelan doono dalkan oo ka mid ah kuwa ugu saboolsan caalamka
dabcan walaal sida aaminsanahay afgambigan oo saameynaya Niger saameyn taban ayuu ku yeelanayaa waliba sida aaminsanahay dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan dunida wuxuu ku tirsan yahay kaalmad dibadeed wuxuu helaa gargaar ku kacay qiyaastii $2 billion sanadkii afgambigan saameyn ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Niger dabcan dalalka markii afgambiga ka dhaca waxaa ku yimaada burbur dhaqaale go'doon diblomaasiyadeed wadan Niger oo kale haddii maanta xaaladan oo kale kaalmadii ay ku tiirsanaayeen laga jaro go'doon diblomaasiyadeed oo wadamadii saaxiibadiisa ah ee xiriir ku jiraan ama xiriir loo gaabiyo ururadii uu ku jiray sida midowga Afrika iyo ECOWAS xubinimadiisa la diido ama la joojiyo runtii saameyn ay ku yeelanayaan dalka iyo dadka
Niger ayaa ah dal muhiim ah oo ku yaalla gobol aan muddaba ammaankiisu saldhigan hase ahaatee sidoo kale waa dalka toddobaad ee soo saara uraniumka ugu badan caalamka ee sida weyn loogu isticmaalo tamarta nuklearka iyo hubka nuklearkaba iyadoo sidoo kale loo adeegsado daweynta cudurka kansarka barnaamijka umuraha Mareykanka na dhigistayaal waa naga inta waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaadna barnaamijkaasi kala soconayseen waa fiinimo wanaagsan mar kale markana Jubaland madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno wasiirro heer goboleed ah oo la socda oo ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay inay mashaariic ka bilaabeen degmooyin ka mid ah gobolkaasi mashaariicda horumarineed ayaa waxaa ka mid ah kuwa adeegyada biyaha iyo waxbarashada la xiriira warbixintan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad
mashaariicdan horumarineed ee Jubaland ay ka bilowday deegaanka ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Baardheere Luuq Balad Xaawo iyo sidoo kale degmada Doolow ayaa isugu jira mashaariic lagu horumarinayo adeegyada biyaha iyo sidoo kale waxbarashada iyadana mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ay dhagax dhigeen mashaariic biyo gelin ah oo laga hirgeliyay duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo gaar ahaan tuulada Geedweyne iyadana sidoo kale mas'uuliyiintan ay dhagax dhigeen goobo waxbarasho oo lagu talagalay in lagu kordhiyo adeegyada waxbarasho ee ka jira deegaanadaasi wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Jubaland Axmed Xuseen Barakee Zubeer oo ugu horeen ka hadlay goobta laga dhagax dhigayay mashruucaasi biyo gelinta ahi ee duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay mashruucdan iyo sidoo kale inta ay ka kooban tahay iyo goobaha ay doonayaan in ay ka hirgeliyaan
mashruucan wuxuu ka mid yahay 6 mashruuc oo ay dawladda Jubaland iyada ay implement garaneyso iyada ay hirgelinayso oo weliba intii hadda aan gobolkan Gedo joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay aan maanta aan naga dhagax dhigayno annagana aan sameynayno waxaa sidoo kale laga sameynayaa mashruuc la mid ah degmada Balad Xaawo degmadan Doolo na dhowr mashruuc oo noocan oo kale taa jira
wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubaland Mukhtar Kamil oo dhagax dhigayay dhankiisa goob waxbarasho oo laga hirgelinayay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay goobtan waxbarasho ku kordhiyaan mid ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Doolow oo uu sheegay in ay u baahan yihiin in sare loo qaado adeegyada waxbarasho iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada isagoona tani ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada
kadib waxaas la garanay in 3 qol oo degdeg ah la dhiso iskuulka loo dhisi baahidaas ayada ay arday soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin marka xildhibaan wasaaradda oo ka duuleysa baaqi ay soo jeediyeen guddiga maanta waxaan diyaar u nahay inaan 3 galaas aan dhaxdhigano insha Allah shaqadoodana aan si degdeg u bilowno marka wasaaradda insha Allah hadii Ilaahay raado waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowladda Jubaland sida ay u kala horeeyaan iyo sida ay u kala daran yihiin inaan ka jawaabno haddii Ilaahay raado
madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka Gedo ayaa dhagaxdhiga kadib waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ahamiyad gaar u leedahay maamulka Jubaland iyo guud ahaan bulshada isagoo ugu baaqay bulshada in ay ka faa'iideystaan adeegadaasi
7 mashruuc inay ka fuliyaan gobolka dalal hawana aan markhaati ka noqonay si shabad u socoto geedweynana almaanta markhaati ka nahay inta kale aanu aragnay mashruucan ma aha ugu sawir iyo Soomaali looga bartay waayada dambe waa mid dhabaha la taaban kara mar dhawna natiijadiisa ay soo baxayso baritaana uu dhismaha bilaawmayo shaqadii ceelkana ay bilaabanayso marka waxa uu dadku qabanayso aad u dhaaratay wasiir sida kuwa qaarkood wax ma aragtay ugu sawir iyo mid yahay dadku ugu qaldan loo barto aan umada Soomaaliyeed ee dadka reer Jubaland ugu baaqayna tan inay tahay wax la taaban karo hodan loo taabtay waxa kale oo xusid badan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ruuca East Africa uu weynay biyaha inay ka hirgelisay deegaanka Yontoy oo Kismaayo hadda noqotay caasimad weyn oo fiday haqabtiray horena looga keenay haad weyne oo 50 km magaalada jirta dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta wax garadka reer Jubaland waxaan ku dhiirigelinaynaa mashruucan markii la hirgeliyo inay xanaanadiisa iyo gacan ku haynta qayb ka qaataan
todobaadkii labaad waxaa gobolka gada ku sugan madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubaland iyo wafdi wasiiraya xildhibaano uu hoggaaminayo kuwa oo maalmihii dambe mashaariicyo horumarineed ka dhagax dhigayay degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyadana mashaariicdan ay noqonayso tii ugu horreysay oo laga hirgelinayo gobolkaasi tan iyo markii meesha laga saaray khilaafkii siyaasadeed ee hareeraya gobolkaasi kaas oo si weyn u saameeyay guud ahaanba adeegyada bulshada ee gobolka gado Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aadan aad baad u mahadsantahay markana heestana la dhigista
kasi ahmed inshaar ulul iyo shankaroon yusuf sagal waxa gabagabo u hayeen idaacadii caawiyay dunida oo ay si toos ah inkii imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulantii dambe dhigisay waxa ina leenahay nabad gelyo I'm
Alayli yo alayli, ira wa arliba kaeya.